Tak přece jenom usnuli, mi nějak uniklo, i při dnešním ranním čtení. Ale možná to je tím, že tady to usnutí Petra, Jakuba a Jana a usnutí v Getsemanské zahradě je dost odlišné. Že v Getsemanské zahradě opravdu spali jak dřeva a nebyli příliš účastni toho, co Ježíš prožíval. On jim říká, to jste nevydrželi ani chvilku být vzhůru. Zatímco tady je to jinak. Tady oni jsou účastní toho podstatného, co se děje, takže tady ten spánek není oddalující. Možná proto jsem si ho ani nevšiml. Ale myslím, že to je docela důležitá výpověď tady té dnešní události. Je to až zvláštní, jak tady těhleti tři učedníci jsou vlastně velmi, jako chovají se velmi správně. Zaprvé, teda jsou účastní toho, proč je Ježíš pozval na tu horu. Podle tradice je to hora Tábor, o tom sice nemáme v Biblii ani slovo, ale palestinští křesťané staří říkají, že to byla hora Tábor. A tak to je celkem jedno, která to byla hora, ale každopádně on je pozval, oni šli s ním, byli toho účastní, viděli, vnímali, chápali do určité míry a byli schopni o tom zvěstovat. A zároveň všimněte si toho, že tohleto zjevení Ježíšovo, jeho slávy, zjevně není veřejná událost. Nejenom, že to neudělal, dejme tomu, na kopci nahoře, když kázal tisícům zástupů, mohl to udělat, že jo? Neudělal to. Ale dokonce to neudělal ani před všemi 12 učedníky. Vybral si jenom 3. Prostě proto, protože toto je velmi intimní a soukromá událost v této situaci. Přesně jak tady říká Lukáš, že ti 3 apoštolové o tom zachovali v oněch dnech, o tom zachovali mlčení. Předpokládám, že to neřekli ani těm dalším 9. A zjevili to teprve poté, po Ježíšově zmrtvých stání, až nastal čas. To je opět jako ve výrazném rozporu vůči tomu, čeho jsme svědky v evangeliích jinak běžně. Když Ježíš někoho uzdraví nebo někoho prostě pomůže nějak, tak říká, zakazuje mu, aby o tom mluvil. Opak je pravdou. V drtivé většině případů všichni nadšeně říkají, jak je Ježíš skvělý a tím mu dost znesnadňují jeho další působení, protože hlásají toho divotvůrce, ale nikoli v toho. A to už se dostáváme k tomu dnešnímu tématu. Kdo je schopen proměny? Kdo je schopen proměny? Já jsem dneska velmi inspirován Angelem Scarránem, protože dneska je prostě úžasná ta jeho myšlenka. Mi to přijde. Trochu si hraje s jazykem, jak jinak, jo? Ale ta základní otázka, proč tento svátek se slaví vlastně v postní době. Už jsem říkal na začátku mše, že je to tak chronologicky správně, pochopitelně. Tady ta událost proměnění páně se neudála po Ježíšově zmrtvých vstání, ale před ním. Na té cestě do Jeruzaléma, kde měl Ježíš naplnit tu svou pozemskou pouť na této straně času. To je pravda. Ale to není jako jediný důvod. Víte, že my i liturgický rok nemáme striktně chronologický. Jsou některé věci, které se prostě významově slaví jinak. Je tady jiný důvod. Římský císař Augustus říkával prý, řetkev možná řecky neumí, ale já ano. A mínil tím to, když z něho někdo chtěl dělat pitomce, tak ho uvedl na pravou míru. Myslím, že nikdo z nás, včetně mě samozřejmě, neumí řecky tak jako císař Augustus. Ne proto, že by císař Augustus byl kdo ví jaký vzdělanec, jakkoliv vzdělaný byl, ale řečtina v jeho době byla běžným komunikačním jazykem celé východní části říše. Proto taky evangelia, nebo alespoň většina z nich a listy, jsou psané původně řecky. To dnešní evangelium taky. Je to Lukášovo evangelium. Lukáš byl někdo, kdo řečtinu ovládal, nebo ten jazyk obecně ovládal asi nejlíp ze všech evangelistů, byl nejvzdělanější. A tady je to dost důležitý pro to, abychom nebyli ta řetkev a zkusili se trochu pochopit té řečtiny, protože v této události, v tom, proč toto proměnění patří do postu přípravy na Velikonoce, je to velmi důležité. Protože slovo pokání, které patří k postu, se řecky řekne metanoia. I když Lukáš nebo kdokoliv dopsal řecky, mluvil o pokání, mluvil o metanoje. A ten, kdo ten jazyk znal, věděl, že metanoia znamená proměna nebo vnitřní změna. To je pokání. neboť to je metanoia. Pokání není očišťování v tom jazyku nebo něco podobného, ale je to vnitřní změna, proměna člověka. Když by se řecky označil tady ten dnešní svátek, to proměnění páně, to slovo proměnění, tak to se řekne metamorfózis, metamorfóza. Tedy taky proměna, proměna látková, jak to nazvat. Ovšem tou látkou tady není míněna forma, ale je míněna podstata. Ne, že by pán se proměňoval fyzicky, ne, že by pán Kristus v té chvíli byl jaksi podstatně jiný, než byl předtím, protože on je integrální. Ale ne, z této strany to není, že by se Kristus proměnil. On se vlastně neproměňuje. On je furt integrální, je stejný, je plný, je celiství. Ale proměňuje se vidění těch tří učedníků. Oni ho najednou vidí jinak. Oni ho najednou poznávají jinak. Takže bych řekl, že ta metamorfóza se odehrává spíš u nich, tedy u nás. A to je dost důležitý, protože postní doba má být dobou, kdy zvláštním způsobem se znovu koukám na Krista a snažím se ho opět uchopit podstatně, možná jinak než jindy. Ta proměna se musí odehrát ve mně. A ne jenom proměna v tom, že se snažím být lepší, proměna v tom, že se ovládnu a něco udělám nebo neudělám, udělám něco, co bych dělat měl, nebo neudělám něco, co bych dělat neměl, že se prostě stanu jakoby dokonalejším. Jasně je to, neříkám, že to tam nepatří, ale to je jakoby vedlejší věc, to je vedlejší produkt. Ta podstata má být té proměně vidění Krista a nejenom očima. Angelo Scarano uvádí velice hezky, takový, jenom tak jako z rychlíku to řeknu samozřejmě, nebo podstatnými některými prvky, uvádí to, jakým způsobem se pracuje se světlem, protože tady se pracuje se světlem, tady apoštolové říkají, že Ježíšův šat se změnil, oslnivě zbělel a zářil, takže tady se se světlem pracuje, jakoby je to ta metamorfóza u těch učedníků. Oni to tak vidí, nějak vnímají a nějak to označují, to, čeho jsou svědky. A Angelo Scarano říká, když se podíváte na barokní obraz, my tady barokní obraz nemáme, toto je už pozdější, když je moc pěkný, takže to nemůžeme úplně porovnat, ale trošku jo, tady toto jsou historizující obrazy, které si trošičku hrajou na to, že jsou staré. A všimněte si toho, že tady u těch svědců, odkud přichází světlo, oni tady ty boční obrazy už tak moc kvalitní nejsou, ale trošku to tam naznačeno je. To světlo přichází z vrchu. Odkud jinud? Z nebe, ne? Tam je Bůh přítomen. A tady to vidíte. Tady třeba je to spíš naznačeno tím, že všude jsou mračná, ale nad světicí je to mračno roztržené a je tam víc světla. U archanděla Michaela je to podobné. Bo nevím, jestli to není odraz světla z okna, ale jestli ano, tak je to dobře pověšený obraz. Jo? Ale na klasickém barokním obrazu, co to světlo dělá s člověkem? Všimněte si, že to tady už bohužel teda není. Támhle trošku. Támhle vzadu možná. Totiž světec obrací svůj pohled k nebi. A tím pádem jeho obličej je osvícena, jeho obličej září. A je tím naznačeno to, že on je napojen na Boha, on ho vidí. On se proměňuje a vnímá tu jako on se proměňuje v tom vidění Boha. A to světlo Boží se obrací na něj. Nebo jak jsou stavěny staré kostely, včetně toho našeho, i když až tak úplně starý není. Jsou to takzvaně orientované kostely, tedy jsou směřovány k orientu, tedy k východu. Protože na východě vychází slunce. A ne, i tady v tomto, jak se říká našem kostele, že je to barokizující empír, nebo jak to nazvat, jo, je tam to okno. To znamená, kdyby svítilo slunko, tak tam to slunko dneska září, skrz to okno. Protože slunce je zase světlem, je znamením Boha. Není to modloslužba, jestli kladníme slunci, ale prostě je to symbol znamení Krista, který vchází do tohoto světa jako světlo, které proměňuje. Víte, že světlo, i to fyzické, proměňuje člověka. Když přijde víc světla, tak člověku odchází spousta chorob. protože světlo uzdravuje. Ale Angelo Scarano poukazuje ještě na jiný druh obrazů, které jsou naprosto výjimečné. Možná i proto, že nejsou v prvé řadě uměleckými výtvory, ale jsou v prvé řadě duchovní zkušeností zobrazenou. Jsou to ikony. A to nejenom ikony východní, protože to není jenom východní vynález, ale ikony z nejstarších dob známe i ze západu, z Itálie, z Francie. Nebo tehdy to ještě Francie nebyla, nebo Itálie, ale z těchto oblastí. V ikoně nemáte žádné vnější světlo, které by přicházelo z vrchu, nebo z boku, nebo nevím odkud. V ikonách je totiž malováno světlo, které vychází zevnitř. Zevnitř Boha, který tam je většinou přítomen. Zevnitř Krista, on září. On je tím světlem. A to je velice přesné. Jo, přesná metafora, když už jsou toho meta, duchovního života, nebo i té postní doby, i té proměny. A já už budu končit, ale Angelo Scarano říká, že ten dnešní obraz, který vidíme, nebo viděli ho nejdřív apoštolové a my skrze něj, Krista a kolem něho jsou dva, Mojžíš a Eliáš. Jsou to dvě největší postavy starého zákona. Jsou to lidi, kteří s Kristem rozmlouvají o jeho cestě do Jeruzaléma, teda i o jeho smrti. A zase bychom se neměli nechat převálcovat tím, že se tam mluví o utrpení. Když se podíváte, že to je Mojžíš. Co udělal Mojžíš, co je nejvýraznější v jeho životě? Převedl izraelský lid ze smrti do života, z otroctví do svobody. Nebylo to lehký. Šlo to přes Rudé moře s těma armádama faraonovýma a tak, skrz tu 40-letou poušť, to je pravda. To utrpení tam samozřejmě je, ale nejenom utrpení, je tam taky spousta zázraků na té poušti. Ale každopádně je to cesta do svobody, cesta do života. Eliáš mezi proroky je na tom podobně. Dokonce podle tradice Eliáš nezemřel standardním způsobem, ale vstoupil na nebesa v ohnivém voze. To téma, které tam všichni tři mají přítomný, a Ježíš to teď vrcholně prožívá v té chvíli, je exodus, tedy přechod, pascha, to jsou Velikonoce, pascha, řecky, hebrejsky pesach, znamená přejítí. A je to slavnost, kdy lid přechází ze smrti do života a Bůh přechází ve smyslu překračuje jejich příbytky, když prochází ta poslední rána egyptská, umírají prvorození v celém Egyptě, tak Bůh je ochraňuje. Ty, kteří věří, ty, kteří pomažou krví velikonočního beránka, ty veře je dveří. Ti, kteří věří, kteří důvěřují, jsou zachráněni. A ti, kteří věří a důvěřují, procházejí ze smrti do života. To je exodus. A o tom je, co se tady dnes děje. Proto ten obraz Kristus a po jedné straně Mojžíš, po druhé straně Eliáš, jako by byl součástí diptychu, jako dvojobrazu oltářního. Na tom druhém místě je velmi podobná situace. Taky se tam Kristus zjevuje. A tentokrát zástupům, celému světu, která se odehrává o něco později, chronologicky. Je tam Kristus uprostřed a vlevo a vpravo má taky dva. Všichni visí na kříži. To k sobě patří. Velmi výrazně. Ale možná, že když dneska v té postní době, já jsem říkal, že budu končit, ale fakt budu, když teď v té postní době člověk má možná větší tendenci koukat se na kříž a na to utrpení a nějak i sebe nějak trýznit, abych trošku jakoby byl účasten toho Kristova utrpení, nebo jak to říct, tak je strašně důležitý si uvědomit, že to, tady tento obraz je prostě přímo propojený s tím obrazem proměnění nahoře, možná Tábor. Že to, o to tady jde. Že nejde o to trýznění, ale jde o to proměnění. A ne Krista, ale sebe. Tečka.